สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเช้าวันนี้ดิฉันมีจดหมายฉบับหนึ่งที่น่าสนใจมาฝากค่ะเนื้อหาในจดหมายเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำต่างๆของพี่สาวท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือการเจริญสติปัฏฐาน4จนสามารถเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้เป็นอย่างดีดิฉันได้อ่านแล้วเกิดความประทับใจในภาษาที่พี่เขาใช้ซึ่งดูง่ายๆเป็นกันเองดีสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่มองเห็นได้ยากภายในจิตใจให้ออกมาเห็นภาพได้อย่างชัดเจนที่สำคัญยังสามารถนำความรู้ความเข้าใจนั้นมาปฏิบัติตามได้ในทันทีดิฉันจึงอยากจะนำสาระที่ได้รับจากจดหมายฉบับนี้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยค่ะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนเรามาติดตามเรื่องราวดีๆในจดหมายถึงเพื่อนฉบับทำอย่างไรจึงจะหายกลุ้มใจตอนที่1ไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีจ้าอ้อมเมื่อวานนี้หลังจากที่คุยกันทางโทรศัพท์แล้วเราก็ยังครุ่นคิดถึงอ้อมอยู่เพราะรู้ดีว่าปัญหาเรื่องลูกที่อ้อมกำลังแบกอยู่ในใจมันหนักหนามากเพียงใดหัวอกพ่อแม่ใครไม่มาเป็นเองก็ไม่รู้นะว่าก้อนทุกข์ที่ลูกนำมาให้พ่อแม่แบกนี่มันสาหัสสากรรจ์สักแค่ไหนอย่างที่เล่าให้อ้อมฟังนั่นแหละเพราะเราเจอมากับลูกเราเองด้วยจึงรู้พิษสงของมันว่าเจ็บปวดจริงๆรู้สึกโล่งอกที่อ้อมเชื่อว่าปัญหาลูกนี้เป็นเรื่องการชดใช้กรรมจึงทำให้ยอมรับได้แต่ก็ยังเจ็บปวดอยู่ดีเรารู้ที่เขียนมาวันนี้จึงอยากแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำใจของเราเมื่อเจอปัญหาหนักหน่วงอย่างที่อ้อมกำลังประสบอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่เราเคยทำโดยเฉพาะในช่วง10กว่าปีแรกที่มาอยู่เมืองอังกฤษเพราะเราทุกข์มากไกลบ้านหาคนเข้าใจเราจริงๆไม่ได้ไม่มีทางออกจึงต้องพยายามพึ่งตัวเองเพื่อผลักไสก้อนทุกข์ให้หลุดพ้นออกไปจากใจดีว่าเรามีพื้นฐานเรื่องสมาธิมาก่อนแต่งงานจึงหลับหูหลับตาทำในสิ่งที่เคยทำมาก่อนคือพยายามหลับตาทำสมาธิบางครั้งก็ทำได้ใจพอสงบบ้างแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาเห็นโลกแห่งความเป็นจริงที่ไม่มีพ่อแม่พี่น้องที่เราคุ้นเคยตะบะก็แตกอีกทุกข์อีกหลายปีทีเดียวที่เราคิดเหมาเอาเองว่าเราเป็นคนล้มเหลวในทางธรรมเพราะสิ่งที่เราเคยทำได้ก่อนมาอังกฤษเช่นสามารถนั่งทำสมาธิได้นานๆใจสงบนิ่งดิ่งลึกมีปิติมากมายกลับทำไม่ได้เลยในช่วงปีต้นๆที่มาอยู่อังกฤษจึงคิดว่าเราล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าแล้วรู้สึกอับอายขายหน้าทั้งกับตนเองและเพื่อนๆที่เคยชื่นชมเรามาก่อนในสมัยที่เป็นนักศึกษาเมื่อความทุกข์รุกรานเรามากขึ้นการต่อสู้ภายในจิตใจมันเกิดเองจนมีความก้าวหน้าโดยไม่รู้ตัวตอนนี้มองย้อนกลับไปในอดีตจึงสามารถเข้าใจอะไรต่ออะไรได้มากขึ้นจึงอยากให้คำแนะนำแก่อ้อมถ้าอ้อมทำได้ก็จะช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวดในใจออกไปได้บ้างก่อนอื่นขอให้อ้อมเข้าใจคำสองคำนี้อ้อมมีตัวกายบ้านของกายอยู่ที่บางแคและอ้อมก็ยังมีตัวใจอีกด้วยอ้าวทำเดี๋ยวนี้เลยเราจะพาเธอให้รู้จักตัวใจของเธออ้อมหลับตาเนื้อสองตานะ พอสองตาเนื้อหลับตาใจของเธอจะเปิดมันเหมือนกับมีอีกหนึ่งตาที่อยู่ใต้หน้าผากระหว่างสองตาเนื้อของเรามันไม่มีรูปร่างเหมือนตาเนื้อหรอกไม่ต้องไปหามันมีแต่สภาวะที่เหมือนตาเท่านั้นโดยธรรมชาติแล้วเราจะไม่เห็นตาของเราเองถ้าเราไม่ไปส่องกระจกเพราะเราใช้มันอยู่ตาใจก็ยิ่งไม่มีอะไรให้เห็นใหญ่มีแต่สภาวะแล้วเราก็ใช้มันอยู่ตาใจตัวนี้แหละคืออายตนะที่6หรือ Sixth Senseที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนั่นเองอ้อมพยายามจับสภาวะของตาใจให้ถูกนะเพราะถ้าไม่รู้จักตาใจตัวนี้แล้วก็จะแก้ปัญหาความทุกข์ได้ยากมีกลุ่มนักปฏิบัติธรรมที่เรียกตนเองว่าเปิดประตูใจเขาหมายถึงการเปิดตาใจตัวนี้แหละเพื่อทำสภาวะของตาใจให้ชัดขึ้นอ้อมเอาตาใจนั้นไปกำหนดรู้ลมหายใจของตัวเองนะหายใจลึกๆการที่อ้อมเห็นลมหายใจของตนเองนั้นเป็นเพราะอ้อมกำลังดูลมหายใจด้วยตาใจของเธอเองลองอีกอย่างตีมือแรงๆจนรู้สึกเจ็บแล้วกำหนดที่ความรู้สึกเจ็บในมืออ้อมเห็นความรู้สึกเจ็บนั้นด้วยตาใจของเธอเองลองทำสองอย่างนี้หลายๆทีทำในขณะที่หลับตาเนื้อสองตานะแล้วอ้อมจะแยกออกเองว่าตาใจเป็นตัวมองหรือบางทีภาษาพระเรียกว่าตัวรู้ในขณะที่ลมหายใจและความรู้สึกเจ็บที่มือเป็นตัวถูกมองหรือตัวถูกรู้พระพุทธเจ้าเป็นครูท่านเดียวที่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้6ทางไม่ใช่5ทางตาใจนี่แหละคืออายตนะรับสัมผัสที่6ที่คนส่วนมากยังไม่ค่อยรู้กันการรู้สภาวะของตาใจนี่สำคัญมากเพราะมันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จะสอดแสวงหาความรู้ในการแก้ปมทุกข์เหมือนกับถ้าเราไม่มี2ตาเนื้อแล้วโลกแห่งรูปทั้งหมดก็ดับวูบทันทีทำอะไรไม่ได้เลยเพราะคนเราไม่รู้จักตาใจของตัวเองและใช้มันไม่เป็นนี่แหละจึงแก้ทุกข์ไม่เป็นเพียงการสูญเสียสองตาเนื้อของคนคนเดียวมันก็เป็นเรื่องใหญ่ของคนคนนั้นแล้วนี่เรากำลังพูดถึงการสูญเสียตาใจของคนทั้งโลกเพราะระบบการศึกษาของโลกทุกวันนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เข้าใจว่ามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้5ทางไม่ใช่6ทางฉะนั้นความรู้ที่ผลิตออกมาตามสถาบันการศึกษาต่างๆแม้จะถูกต้องอย่างไรในความเห็นของปัญญาชนมันก็ยังเป็นความรู้ที่คดอยู่ดีไม่มีความถูกต้องเลยฉะนั้นความเสียหายมันจะมากมายสักแค่ไหนเธอลองนึกเอาเองโลกนี้จึงเป็นทุกข์วุ่นวายมากแก้ปัญหาไม่ได้สักทีเพราะมนุษยชาติไม่มีเครื่องมือพื้นฐานใช้เพื่อหาความรู้ดับทุกข์แต่ถ้าคนรู้จักใช้ตาใจแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องชีวิตโลกโดยเฉพาะการดับทุกข์ได้ดีและถูกทางทีเดียวใครที่ยังไม่รู้เรื่องตาใจนี่แสดงว่ายังตาบอดอยู่ยังใช้ชีวิตที่มืดๆอยู่นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องพูดกันนานตอนนี้ขอให้อ้อมเพียงรู้จักสภาวะตาใจของตัวเองก็พอแล้วทีนี้ขอให้เข้าใจคำของเราต่อไปว่าตัวใจตาใจตัวรู้คำสามคำนี้เราหมายถึงสภาวะเดียวกันหมดเหตุที่เราใช้คำว่าตัวใจเพราะเราต้องการให้สอดคล้องกับบ้านของใจตัวกายของเธอมีบ้านอยู่ที่บางแคตัวใจก็มีบ้านของมันเหมือนกันที่จริงตัวใจมีบ้านอยู่ถึง4บ้านขณะนี้เราจะพูดถึงแต่บ้านที่3เท่านั้น ทำตามที่เราจะบอกนะเธอหลับตาเนื้อสองตาแล้วใช้ตาใจของเธอมองไปตรงๆคอยนึกเหมือนว่าเธอกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งในโรงหนังแล้วกำลังมองไปที่จอหนังสีขาวบนเวทีสภาวะจริงๆแล้วถ้าตอนนี้เธอไม่มีปัญหาอะไรให้คิดมากแล้วก็พอตาใจมองไปข้างหน้าแล้วเธอจะเห็นความโล่งเหมือนห้องว่างที่ไม่มีอะไรหรือเหมือนจอหนังสีขาวก่อนการฉายหนังแต่ถ้าเธอมีเรื่องคิดมากจนปวดหัวใจแล้วก็ห้องว่างนั้นก็จะเต็มไปด้วยความคิดความรู้สึกความทรงจำจินตภาพต่างๆเต็มไปหมดเหมือนห้องว่างที่เต็มไปด้วยคนมากมายหรือเฟอร์นิเจอร์ที่วางเกะกะไปหมดหรือจะเปรียบเหมือนเขาฉายหนังบนจอสีขาวทำให้จอขาวหายไปมีแต่ภาพที่เคลื่อนไหวอยู่เราขอเดาว่าพออ้อมหลับตาเนื้อแล้วตาใจของเธอไม่เห็นจอขาวหรอกเพราะเธอกำลังกลุ้มใจคิดมากถึงปัญหาที่ลูกนำมาให้ฉะนั้นสิ่งที่อ้อมเห็นคือเหมือนกำลังดูหนังชีวิตของตนเองแต่เป็นหนังชีวิตที่จ่อติดใจเราเลยจริงไหมไม่มีช่องว่างระหว่างตัวเรากับจอหนังบนเวทีเหมือนในโรงหนังก็ไม่เป็นไรขอให้ใช้ตาใจดูมันอยู่อย่างนั้นพอดูไปก็จะเห็นแต่ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ของตัวเองฉะนั้นถ้าตอนนี้เธอกำลังมองดูความทุกข์ในใจเธออยู่เธอก็ใช้ตาใจมองดูก้อนทุกข์นั้นทีนี้ขอให้เข้าใจต่อไปว่าในคืนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั้นท่านได้พบว่าที่จริงแล้วบ้านที่สามของตัวใจเราน่ะโดยธรรมชาติดั้งเดิมของมันนั้นเป็นบ้านที่สงบไม่ทุกข์ไม่ร้อนหมายความว่าสภาวะใจดั้งเดิมของทุกคนจะรู้สึกเฉยๆสบายๆไม่ทุกข์เหมือนกับห้องโล่งๆที่ไม่มีของวางเกะกะสามารถเดินเหินได้อย่างเสรีหรือเหมือนจอหนังสีขาวก่อนใช้หนังความสงบของใจเป็นเพราะเหตุเช่นนี้ไม่มีของเกะกะไม่มีแขกเข้าบ้านหรือไม่มีความคิดอะไรให้วุ่นวายความทุกข์วุ่นวายที่เกิดในใจเราเป็นเพราะมีแขกเข้ามาในบ้านของใจแขกในที่นี้คือความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเพราะปัญหาต่างๆที่แวดล้อมเราอยู่การรับผัสสะที่ไม่ดีเช่นรับรู้ปัญหาเรื่องลูกและการเข้าไปแก้ปัญหาให้ลูกก็เท่ากับการเชื้อเชิญแขกที่ไม่ดีเข้ามาในบ้านของใจซึ่งโดยธรรมชาติที่แท้จริงของมันควรจะโล่งๆไม่มีแขกแขกอันเป็นความคิดความรู้สึกที่แบกปัญหาลูกนี้เราจะแทนด้วยคำว่าจิตและบางครั้งเราจะแทนด้วยคำว่าหนูที่ชื่อเจอรี่เมื่อให้จิตเป็นหนูเจอรี่แล้วใจหรือตัวใจก็เป็นแมวทอมจะเห็นว่าโดยธรรมชาติของใจแล้วจะรู้สึกสงบเฉยๆไม่ทุกข์ร้อนความทุกข์เกิดเพราะแขกหรือจิตหรือหนูเจอรี่เข้ามาในบ้านของใจแขกตัวนี้แหละที่เป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์ที่ต้องจัดการกับมันรู้เพียงเท่านี้ก็ทำให้มีความหวังต่อชีวิตมากมายแล้วเพราะหมายความว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสงบไม่ทุกข์ร้อนใจหากสามารถไล่แขกออกจากบ้านตนเองได้เท่านั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้และสอนมนุษย์พวกเราก็ยังคงไม่มีวันรู้ข้อเท็จจริงนี้แน่นอนเพราะไม่ใช่เป็นวิสัยของมนุษย์ที่จะรู้เองได้ต้องมีผู้รู้มาบอกก่อนพวกเราจึงรู้ตามท่านได้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนวิธีการไล่แขกออกจากบ้านของใจไว้อย่างชัดเจนด้วยคือเรื่องการทำสติปัฏฐาน4หรือทำวิปัสสนานั่นเองหรือพูดสั้นๆว่าทำสมาธินี่แหละยังไม่มีศาสดาองค์ไหนที่สามารถสอนมนุษย์ได้ชัดเจนเท่าพระพุทธเจ้า สิ่งแรกที่ต้องเรียนรู้คือต้องรู้จักแขกที่เป็นผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านเราก่อนเหมือนต้องรู้จักหน้าตาของศัตรูเมื่อเข้าสนามรบถ้าไม่รู้ว่าศัตรูมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วจะไปสู้กับใครที่ไหนต้องถูกศัตรูถล่มแน่นอนแพ้ลูกเดียวนี่คือปัญหาใหญ่ของมนุษย์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราได้เลี้ยงดูปูเสือศัตรูไว้ในบ้านตนเองจึงไม่มีการต่อสู้เลยขอใช้คำว่าแขกแทนคำว่าศัตรูก่อนเมื่อพูดถึงแขกแล้วมันก็มีทั้งแขกดีและแขกไม่ดีแขกดีก็คือความคิดความรู้สึกที่ดีๆเมื่อเข้ามาในบ้านของใจแล้วก็ทำให้ใจผู้เป็นเจ้าของบ้านรู้สึกดีรู้สึกเป็นสุขแขกไม่ดีก็คือความคิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์หนักหน่วงเจ็บปวดเมื่อเข้ามาในบ้านของใจแล้วก็เหมือนคนร้ายที่บุกรุกเข้ามาบ้านเรามาถล่มข่มขู่ทำร้ายเจ้าของบ้านจนเจ็บปวดคอยนึกถึงหนังการ์ตูนเรื่องทอมกับเจอรี่ที่เป็นคู่อริกันเจอรี่เข้าบ้านทอมทีไรก็มักมาแย่ทอมให้โกรธหรือบ้านเปิดตู้เย็นเอาของเอามากินโดยไม่ได้ถูกเชื้อเชิญเอาค้อนมาทุบหัวทอมสารพัดอย่างที่จะทำให้ทอมโกรธสภาวะทุกข์ที่อ้อมกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ก็เหมือนแขกอันธพาลคือเจ้าหนูเจอรี่ที่พานเกเรเข้ามาในบ้านใจของเราและมาถล่มข่มขู่แมวเจ้าของบ้านจนเจ็บปวดไปหมดคนที่ไม่ได้ฝึกใจโดยวิธีการของสติปัฏฐานนั้นจึงเปรียบได้ว่าทอมซึ่งเป็นแมวเจ้าของบ้านยังมีความอ่อนแออยู่ผอมกระร่องไม่มีกำลังวันๆมันไม่ทำอะไรนอกจากนอนอยู่มุมห้องหนูเข้าบ้านตนเองแล้วมันก็เห็นอยู่แต่ไม่สามารถขับไล่หนูอันธพาลออกจากบ้านได้เพราะความอ่อนแอของตนเองอันนี้เปรียบเหมือนใจของคนที่กำลังรับปัญหาหนักหน่วงของชีวิตความคิดความรู้สึกมากมายที่นำปัญหาเข้ามาในบ้านใจของเราทั้งที่ไม่อยากคิดให้ปวดหัวปวดใจอยากจะลืมหรือเอามันทิ้งออกไปจากหัวจากใจเราแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะความคิดความรู้สึกที่ย้ำคิดปัญหานั้นมันติดใจเราเหมือนเป็นกระแมไม่ยอมหลุดเลยจึงเหมือนถูกบังคับให้แบกก้อนทุกข์อยู่เช่นนั้นหมดหนทางสู้เหมือนแมวผอมแห้งนอนขดให้หนูเหยียบเล่นน่าสงสารมากคนเราเมื่อเจอปัญหาชีวิตคือหนูอันธพาลเข้ามาในบ้านของใจคือแมวแล้วหากไม่เคยรู้เรื่องสติปัฏฐานมักพึ่งนิสัยทางใจของตนเองบางคนสามารถคิดปรงตกได้เก่งโดยไม่พยายามคิดถึงปัญหาตนเองหรือหาเรื่องอื่นที่ดีๆมาคิดเพื่อกลบความคิดที่เจ็บปวดหรือไปทำอะไรให้มันลืมไปแล้วรอเวลาให้ผ่านพ้นไปเร็วๆเพื่อความคิดความรู้สึกที่ไม่ดีที่เป็นทุกข์ต่างๆจะได้จางคลายหายไปกับการเวลาบางคนนิสัยทางใจไม่แข็งพอคิดปรงตกไม่เก่งเมื่อมีปัญหาแม้จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเพียงใดจะทุกข์ง่ายและทุกข์นานเปรียบเหมือนแมวบางตัวก็ใหญ่แข็งแรงสามารถไล่หนูออกจากบ้านได้เร็วแต่แมวบางตัวก็ผอมแห้งแรงน้อยหนูเข้าบ้านเตะถีบตัวเองอย่างไรก็ไม่สามารถสู้กลับได้ถูกถล่มอย่างเดียวจนหนูเอือมระอาไปเองแต่แม้คนที่มีนิสัยทางใจที่แข็งแกร่งมากเพียงใดหากเจอปัญหาที่หนักหน่วงมากๆเช่นเรื่องลูกหรือความเจ็บป่วยของตนเองหรือคนที่เรารักอาจต้องพิการหรือตายไปเช่นนี้อย่างไรก็คงทำใจได้ยากมากคือแม้แมวจะตัวใหญ่แต่เมื่อเจอหนูที่ตัวใหญ่กว่าและพาเพื่อนของมันมาทั้งกองทัพนี่แมวตัวเดียวก็สู้หนูทั้งกองทัพไม่ไหวตรงนี้แหละถ้าคนรู้เรื่องสติปัฏฐานแล้วจะได้เปรียบมากเพราะรู้ทางลัดที่จะทำให้แมวแข็งแรงได้เร็วขึ้น